shii oo qabyo ah 6 bilood la gaaro maxaa caqabadaha dhici kara
Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 28 Mei mwaka 2021, kama kawaida siku kama hii tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunazungumzia siku ya kupambana na njaa ulimwenguni ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe kama hii. Mwaka huu kumeangaziwa zaidi umuhimu wa elimu, huduma ya afya na teknolojia kama njia za kukomesha njaa. Je, katika nchi zetu za Afrika, hususan Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kipi kifanyike kumaliza kabisa tatizo la njaa? Katika matangazo haya pia moja ya ripoti utasikia kwenye habari za dunia ni jumuiya mataifa ya kusini mwa Afrika SADC imesema kwamba itatoa ushirikiano kuunga mkono vikosi vya usalama vya Msumbiji wakati vikipambana na uasi unaoendelea kuongezeka na unaodaiwa kutekelezwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Hivyo ni baadhi ya vidokezo, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa leo, kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomea habari za dunia. Hewani mko nami Patrick Nduimana na mwelekezi wetu ni Aida Isa. Kaa nasi hadi mwisho.
Jumuiya ya maendeleo ya mataifa ya kusini mwa Afrika SADC imesema kwamba itatoa ushirikiano na kuunga mkono vikosi vya usalama vya Msumbiji wakati vikipambana na uasi unaoendelea kuongezeka na unaodaiwa kutekelezwa na kundi lenye uhusiano na Islamic State. Hata hivyo, mapendekezo ya uingiliaji kati wa kijeshi hayakutajwa kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wanachama wa SADC pamoja na nchi jirani ya Afrika Kusini wamekuwa kipendekeza hatua za kijeshi za kikanda kutokana na ongezeko la kasi ya pamoja na tishio kwenye utulivu wa eneo hilo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi katika siku za nyuma amesema kwamba Msumbiji inapaswa kuachwa ishughulikie baadhi ya masuala yaliyoko peke yake bila mwingilio wa kieneo. Kanali Assimi Goita ambaye aliongoza mapinduzi nchini Mali mwaka jana amechukua tena hatamu za uongozi katika taifa hilo la ukanda wa Sahel. Wiki hii wanajeshi walimzuilia rais na waziri mkuu wa serikali ya mpito iliyobuniwa baada ya mapinduzi hayo ya mwezi Agosti na kupelekea shutuma kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na makundi ya kutetea haki. Wanajeshi wamewaachilia wawili hao jana Alhamisi ukiwa kuwavua madaraka. Kulingana na wanadiplomasia na maafisa wa jeshi, Goita sasa ndiye anayeshikilia madaraka nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tani kadhaa za mabaki ya plastiki kutoka kwenye meli inaendelea kuungua zimesombwa kwenye ufuko wa Sri Lanka karibu na mji wa Colombo wakati juhudi za kimataifa za kuiokoa zikiendelea. Moshi mwingi umeendelea kuonekana kutoka kwenye meli hiyo ya Singapore kwa jina MV Express Pearl, huku kukiwa na hofu kwamba huenda ikavunjika na kumwaga tani 278 za mafuta ya meli. Wanajeshi wa majini wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kuzuia sumu wamepelekwa karibu na eneo la tukio ili kusafisha mamilioni ya chembe za plastiki zinazoenea kutoka kwenye meli hiyo ambayo imesemekana kuwa takriban kilomita 40 kaskazini mwa Colombo. Kwa sasa ufuko huo ambao ni maarufu kwa watalii pamoja na uvuvi umefungwa kwa umma ingawa meli hiyo inaonekana kwa umbali. Ni siku ya 9 sasa tangu moto ulipoanza kwenye meli hiyo wakati ikisubiri kutia nanga kwenye bandari ya Colombo, huku ikisemekana kubeba tani 25 za asidi ya nitric miongoni mwa bidhaa nyingine kwenye makontena 1500. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa utawala wa Rais Joe Biden umefahamisha Russia Alhamisi kwamba hawatajiunga tena kwenye mkataba wa kudhibiti silaha wakati viongozi wa mataifa hayo wakijiandaa kwa mkutano mwezi ujao. Ripoti zinaongeza kusema kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman amewaambia maafisa wa Russia kuwa utawala wa Biden umeamua kutojiunga tena kwenye mkataba maarufu kama Open Skies ulioruhusu uangalizi wa maeneo ya kijeshi kwa kutumia ndege baina ya mataifa yote mawili kabla ya rais aliondoka madarakani Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Wakati alipokuwa akigombea urais, Biden alikosoa hatua ya Trump ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Uamuzi huo sasa una maana kwamba kuna baki mkataba mmoja pekee kati ya mataifa yenye nyuklia, yani ule wa New Start, ambao ulikuwa umalizike mapema mwaka huu lakini ukaongezwa kwa miaka mingine mitano, muda mfupi tu baada ya Biden kuchukua madaraka. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Facebook imesema kuwa haitaondoa tena kwenye mtandao wake ujumbe wenye madai kuwa COVID-19 ilitengenezwa kwenye maabara na binadamu. Kampuni hiyo imesema kuwa hatua hiyo ni kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na kiini cha ugonjwa wa corona na kwamba umechukuliwa baada ya kushauriana na wataalamu wa kiafya. Facebook kwa muda sasa imekuwa ikijitahidi kuondoa ujumbe wenye kupotosha kuhusiana na COVID tangu ulipozuka mwaka uliopita. Desemba mwaka uliopita, kwa mfano, Facebook ilisema kuwa ingeondoa kila ujumbe uliokuwa ukipotosha kuhusiana na chanjo za COVID. Hivi karibuni Rais wa Marekani Joe Biden aliamuru uchunguzi ufanywe ili kubaini chanzo cha virusi vya corona, ikiwemo uwezekano kuwa virusi hivyo vilitengenezwa kwenye maabara ya China. Sasa Facebook imesema kuwa haitaondoa ujumbe wowote unaodai kuwa virusi hivyo huenda vilitengenezwa, wakati ikiendelea kushauriana na wataalamu wa afya. Shinikizo linaendelea kote duniani la kubaini iwapo virusi vya corona ni vya kutengenezwa na binadamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujerumani mapema leo imefikia makubaliano na Namibia kwamba inatambua rasmi kuwa mauaji yaliyotokea wakati wa ukoloni yalikuwa ya kimbari, wakati taifa hilo likitangaza kutumia dola bilioni 1.3 kwenye miradi ya maendeleo nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, makubaliano haya yamefikiwa baada ya mashauriano yaliyochukua zaidi ya miaka mitano kati ya Namibia na Ujerumani kuhusiana na ukatili uliofanyika kati ya mwaka 1904 na 1908 wakati taifa hilo lilikuwa koloni ya Ujerumani. Wanahistoria wanasema Generali Lothar von Trotha alitumwa na Ujerumani kwenye taifa hilo lililojulikana kama German South Africa ili kuzima uasi kutoka kwa watu wa kabila la Herero mwaka 1904. Badala yake Trotha anasemekana kuamuru kutokomezwa kwa kabila hilo lote. Inasemekana kuwa takriban watu 1065 kutoka kabila la Herero waliuawa pamoja na wengine 10,000 kutoka kabila la Nama. Taarifa iliyotolewa na waziri wa kigeni wa Ujerumani Heiko Maas imesema kuwa wameomba msamaha kwa Namibia pamoja na watu wake. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko ametishia kujibu vikwazo alivyowekewa na Umoja wa Ulaya kutokana na kuzuilia wanaharakati wawili wa upinzani baada ya kulazimisha ndege yao kutua mjini Minsk mapema wiki hii. Saa kadhaa kabla kufanya kikao kwenye mji wa bandari wa Sochi nchini Russia na rais wa taifa hilo Vladimir Putin, ambaye ni mmoja wa shirika wa kimataifa waliobaki, Lukashenko ameonya kuwa ataruhusu walanguzi wa dawa za kulevya pamoja na wahamiaji haramu kuingia magharibi mwa Ulaya. Anasema kuwa aliwadhibiti hapo awali na kwamba sasa ataachia mataifa mengine jukumu hilo. Ikiwa kama ishara ya kuunga Lukashenko mkono, Russia imekuwa ikinyima ruhusa baadhi ya ndege za abiria za Ulaya kutumia anga yake kufuatia hatua ya EU ya kuamuru ndege za wanachama wake kutotumia anga ya Belarus ili kunyima taifa hilo mamilioni ya dola zinazolipia kutumia anga yake. Austria jana imekashifu hatua ya Russia ya kusitisha safari za ndege kutoka Vienna hadi Moscow. Na mataifa ya kusini mwa China kama vile Bangladesh na Sri Lanka yamegeukia China ili kupata chanjo za COVID baada ya India kusitisha upelekaji wake kwa mataifa ya nje kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi ya corona nchini humo. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo huenda ikaimarisha ushawishi wa China kwenye eneo hilo muhimu la Bahari Hindi, swala ambalo imelenga kwa muda mrefu. China imetoa dozi zaidi ya milioni moja kutoka kwa kampuni yake ya Sinopharm kwa Sri Lanka, wakati Bangladesh ikipokea kasha lake la kwanza la dozi nusu milioni, huku Nepal ikiahidiwa dozi milioni moja zaidi. Chanjo kutoka China zimewezesha mataifa hayo kuanza tena zoezi la utoaji chanjo ambalo lisitishwa kwa muda kutokana na ukosefu wake kutoka India. Hatua hiyo imefanyika kwa wakati kutokana na wasiwasi uliokuwa unaongezeka kuwa wimbi la pili la maambukizi kutoka India lingeathiri mataifa hayo.
Naam, karibu msikilizaji wa Sauti ya Amerika kwenye mjadala wa Live Talk. Kama nilivyodokeza hapo awali, leo tunazungumzia swala la njaa. wakati leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kupambana na njaa. Kulingana takwimu za mashirika kimataifa yanayojihusisha na masuala ya chakula, mwaka wa 2020 zaidi ya watu milioni 100 barani Afrika walikabiliwa na uhaba wa chakula uliosababishwa na mizozo na majanga tofauti. Ilikuwa ongezeko la zaidi ya 60% ikilinganishwa na mwaka 2019. Mwaka huu wa 2021, hali ya ukosefu wa chakula barani Afrika inatarajiwa kuwa mbaya zaidi, ikichochewa na janga la COVID-19. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO na shirika la mpango wa chakula duniani WFP yanasema tayari nchi 14 za Afrika zinakabiliwa na mzozo wa chakula. Katika maadhimisho ya siku ya njaa duniani mwaka huu, kumeangaziwa zaidi umuhimu wa elimu, huduma ya afya na teknolojia kama njia za kukomesha njaa. Je, hali ikoje katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu? Kipi kifanyike ili kukomesha ukosefu wa chakula na njaa katika nchi hizo? Ili kujadili masuala hayo, tunao washiriki tofauti. Kwenye line ya simu tunaye Odax. Odax ni mfanyakazi kwenye shirika linalojihusisha na masuala ya chakula na kilimo huko Tanzania, linaitwa ANSAF kwa kifupi. Odax, karibu katika Live Talk.
Nakushukuru sana.
Vile vile tunaye Dr. Dan Naburi, huyu ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga kutoka huko Kenya. Dr. Naburi, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana.
Mshiriki wa tatu tunaendelea kumtafuta ni Bwana Abdul Nzeimana. Yeye ni mhandisi, alisomea sayansi za kilimo, akipatikana tu na vile vile tutamuunganisha ili ashiriki na wengine. Vile vile msikilizaji wetu utapewa na fursa kuchangia kwa njia ya simu. Vile vile mwenzangu Harrison Kamau, muda tu baadaye katika dakika chache zijazo, atasoma maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Kabla ya kumpata Abdul Nzeimana, nianze na washiriki ambao ninao kwenye laini ya simu. Bwana Odax, tunaposikia neno njaa, huwa tunasikia kwamba ni ukosefu wa chakula kabisa, wananchi hawana chakula, ndiyo maana yake au kuna maelezo mengine?
Maana ya swala la njaa, moja ni sehemu mojawapo kwamba ukosefu wa chakula, lakini la pili ni ukosefu pia wa njia kujipatia kipato ili uweze kubadilisha hela hizo ziweze kununua chakula ili uweze kukidhi mahitaji ya chakula. Kwa hiyo tungesema kiurahisi zaidi ni ukosefu wa chakula, lakini upatikanaji wa chakula una namna mbalimbali.
Na sijui umesikia wakati nadokeza hapo unasema nchi za Afrika mwaka wa 2020 zilikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na mizozo na majanga tofauti. Na mwaka huu 2021 unasema hali itazidi kuwa mbaya zaidi kutokana na janga la COVID-19. Sijui upande wa Tanzania hali ya chakula, ile tunasema kwa Kiingereza food security, ikoje?
Okay, ni bahati mbaya kwamba kwa Afrika mpaka sasa tunaongelea mambo ya kutokomeza janga la njaa. Hii ni aibu, katika karne ya leo tunaongelea mambo ya namna hii. Lakini kwa nchi kama ya Tanzania, tukiongelea kwa maana ya wingi na utoshelevu wa chakula, Tanzania imekuwa inajitosheleza kwa zaidi ya 100%. Tunaongelea kwa mwaka uliopita 128%. Na hiki ni kiwango kikubwa cha uzalishaji ambacho tunakiona. Lakini hii ni kwa maana ya chakula kilichopo. Haina maana kwamba kila kaya, kila mtu anapata chakula. Si ajabu kwenye Tanzania hii, wako watu ambao wanapata mlo mmoja kwa siku au milo miwili kwa siku, na wako wengine pia inawezekana wanaenda kulala jioni bila kupata chakula chochote. Kwa hizi ni changamoto ambazo ni lazima tuziangalie kwa kinagaubaga, kwa sababu tukiangalia katika nchi kwa ujumla, utoshelevu ni mkubwa zaidi. Lakini tukija kwa kaya moja moja, ni wazi pia kuna changamoto pia ya upatikanaji wa chakula, kwa sababu familia zinakumbana na changamoto mbalimbali. Lakini pia kumbuke, pia tunapoongelea swala la chakula na utoshelevu na njaa, lazima pia tuangalie masuala yanayohusiana na lishe, kwa namna gani hasa chakula kilichonacho kina lishe ya kutosha kumsaidia mtu kuweza kuendesha maisha yake ya kiafya na kiuchumi na shughuli akaishi maisha yenye furaha. Kwa ni lazima tuangalie kwa mapana makubwa zaidi. Sasa tunaweza tukasema nchi tunajitosheleza kwa chakula, lakini sasa kwa kiwango gani chakula hiki ni bora? Hilo ni swali la muhimu sana la kuangalia. Lakini la pili, kwa kiwango gani chakula hiki kiko kila wilaya, kila kata, kila kijiji? Hili ni swala jingine la kuangalia. Vivyo hivyo unaweza kuona kwa sasa nikiongelea kwa ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania tunajitosheleza sana. Si ajabu nchi jirani wakawa na mahitaji ya chakula. Sasa upelekaji wa chakula kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kama kuna vikwazo vya kimiundombinu, kama kuna vikwazo vya kisera, haya yote yanaweza kusababisha ukawepo na upungufu wa chakula na tukawa tunaendelea kukumbana na changamoto hii kubwa ya njaa.
Nikushukuru bwana Odax. Abdul Nzeimana na yamepatikana. Bwana Abdul Nzeimana, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana ndugu Patrick Nduimana.
Abdul Nzeimana, washiriki wengine ambao mtakuwa nao kwenye mjadala huu, kuna Odax kutoka huko Tanzania, kuna Dr. Dan Naburi kutoka huko Kenya. Bila shaka michango yenu itaweza kutusaidia sana katika mjadala wetu.
Asante sana ndugu mtangazaji. Nitajaribu kiasi niwezavyo ili niweze kutoa mchango hasa hususan kuhusu hali halisi ya kilimo na maendeleo ya kilimo pale kwetu Burundi na ukanda mzima, kutokana na kazi nilizozifanya siku za nyuma kwenye sekta hiyo.
Bila shaka. Haya, kabla ya kusikia unazungumza nini kuhusu hali ya kilimo na chakula, niende kwako Dan Naburi. Najua wewe ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, na huwa mnafanya kazi pamoja na Wizara ya Kilimo na wakulima bila shaka. Kama nilivyomuuliza Odax, hali ikoje Kenya kwa wakati huu kuhusu kile tunasema usalama wa chakula au food security?
Shukrani. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru mwenzangu aliyetangulia kwamba kile ambacho amesema kinatendeka kule Tanzania, hali si tofauti hapa nchini Kenya. Kwa miaka tumekuwa tukizungumzia jambo hili la njaa na ukosefu na usalama wa chakula, lakini ukitazama ambavyo serikali pamoja na wananchi wanavyoshughulikia masuala haya, hawajatilia maanani haswa kabisa. Na ndiposa wakati huu tumekuwa na majanga, kwa mfano hawa nzige ambao wamekuwa wakitatiza wakulima katika eneo za nchi kame hapa Kenya. Tumekuwa pia na janga hili la corona, na majanga haya yanapojitokeza twaona kikamilifu kuwa bado wa Kenya wanataabika na wanateseka kutokana na ukosefu wa vyakula na usalama wa chakula. Kwa hivyo ningependa kwa saa hivi kusema tu kwamba hali si tofauti, na bado hatutilii maanani sisi kama wa Kenya, serikali yetu, na hata pamoja na wale wafadhili ambao wanasaidia serikali yetu kwa upande wa vyakula, bado hawajatimiza kile kiwango ambacho kinahitajika.
Asante sana. Abdul Nzeimana, nilipokutambulisha ulikuwa hujaingia kwenye line ya simu, nilisema kwamba wewe ni mhandisi engineer, ulisomea masuala ya sayansi za kilimo, na wakati huu uko Belgiji, lakini kabla ya hapo ulikuwa Burundi na ulikuwa kwenye nyadhifa tofauti. Ulikuwa kwenye serikali, ulikuwa mshauri kwenye Wizara ya Mazingira. Sijui taarifa ambazo unazo hali ya chakula, wakati tunasema kwamba nchi zetu, sio Burundi tu, Kenya, Tanzania, Uganda, nchi nyingi za Afrika wanasema kwamba uchumi wetu unategemea zaidi kilimo na ufugaji. Wewe kama mhandisi wa masuala ya kilimo au sayansi za kilimo, unafikiri serikali zetu zimewekeza zaidi kwenye sekta ya kilimo au mazao ya kilimo au mfumo tunaotumia kwa kuzalisha chakula, unauonaje upande wako?
Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nianzie kwenye swala linaloambatana na uwajibikaji wa serikali zetu. Nikumbushe kama huko mkataba wa Maputo Msumbiji ambao umejiomba serikali za nchi zetu Afrika na nchi zile ambazo ziko kwenye hususan Afrika, nisizungumzie Afrika. Mkataba wa Maputo umeomba nchi hizo ziweke kwenye bajeti ya nchi 10% ya bajeti kwenye kilimo, sababu kilimo ndio msingi wa maendeleo. Tazama, hauwezi kwenda, hakuna mtu anaweza kwenda kufanya kazi kiwandani kama hajala, hakupata mlo. Na mtu akila vizuri basi afya yake inakuwa nzuri. Mtu akiweza kupata chakula vizuri kama inavyohitajika, basi yule anakwenda hata mambo sekta zote anakwenda, elimu anafanya vizuri, katika sekta zote za maisha anafanya vizuri, sababu kwanza ana msingi mzuri, ana afya nzuri. Kilimo ndio msingi wa kila kitu. Lakini sasa kwa nini serikali za Afrika, nasema ndio swala kubwa, swala tete, ni kwamba serikali za Afrika zimekataa kuweka nguvu kule kwenye kilimo, mpaka ikaja shinikizo. Mkataba huu wa Maputo umekuja kama shinikizo kuambia lazima muweke 10% ya bajeti zenu kwenye kilimo na ufugaji, ili muweze kupata chakula, sababu mkipata chakula mingine mtayatekeleza. Hita serikali zetu mpaka sasa bado hazijafikia. Swala tete liko hapo. Nimejaribu kutazama kwenye internet. Nadhani ndugu zangu ambao niko nao kwenye kikao labda wanaweza kunikosoa kwa hilo. Nimetazama kwenye internet, nikatazama Tanzania pesa inazoweka kwenye kilimo na ufugaji. Nikatazama kidogo Kenya, nikatazama Uganda, nchi zile ambazo DRC, nchi zile ambazo zinapakana na Burundi na hata Rwanda. Nimekuta hakuna nchi hata moja mpaka leo imeisha fikia makubaliano yale ya Maputo, yani kuweka 10% za bajeti kwenye kilimo na ufugaji. Lakini wanafanya kitu kama ujanja. Maana yake wao wanaweka 7% au 6%, halafu ya mashirika mengine kama shirika la chakula ulimwenguni, kama nani, miradi ya
benki ya dunia
na mingineyo, kama basi hizi zinakuja kusawazisha na wanachukua zile pesa ambazo wale wameweka katika hiyo sekta, wanajazia na kusema kama sisi tumeisha kuwa sambamba na makubaliano ya Maputo. Nasema kwa upande wangu swala tete ni hilo la bajeti. Lazima tuelewe kwanza kama tunatakiwa kula na tule vizuri, ili tuweze kufanya kuzishughulikia sekta zingine zote za maisha. Sasa hapa serikali zetu zinatakiwa ziweke nguvu, zirudi kuweka nguvu, zisikokotwe masikio na watu na manake tunakasumba sisi watu wausi.
Abdul Nzeimana, samani kidogo ni kukatikize kidogo. Katika kipi cha kufanya upande wa serikali tutayajadili dakika za mwisho za kipindi, lakini kabla ya kuzungumzia swala hilo la bajeti, kuona ni hali iko vipi katika hizo nchi ambazo umezitaja, kwanza tusikilize na wasikilizaji wetu ambao nao wamependelea kutoa mchango wao kwa njia ya simu. Tunaye msikilizaji kwenye line ya simu.
Asante. Kwa majina naitwa Boniface Steve ni baba sala, pia anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Binafsi tunapoenda kuelekea kwenye siku ya njaa duniani, nafsi ningependa kushauri hasa ukanda wa Afrika Mashariki, serikali zitoe elimu kwa wanajamii juu ya kukabiliana na hili baa la njaa. Kama kuna uwezekano labda wa kulima mazao yanayoendana na pengine labda na ukame, bali kuna baadhi ya nchi zinakabiliwa na baa la njaa labda kwa ajili ya ukame. Sasa kuwepo na elimu kwa jamii, ili kuelimisha kwamba kuna mazao gani yanayotakiwa kulimwa ili kupambana zaidi na baa la njaa, ili kuondokana na baa la njaa hasa katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki.
Nikushukuru sana baba Serapia, ni kutoka huko Tanzania. Umetoa mchango mzuri kuhusu yale ambayo yanahitajika kufanyika kukomesha baa la njaa, lakini vile vile tutasikia mengi zaidi dakika za mwisho za kipindi hiki. Nirudi kwako Odax, umemsikia Abdul Zeimana amegusia zaidi swala la bajeti, uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. na ufugaji. Kulingana na makubaliano ya Maputo, tuliombwa sisi serikali au serikali zetu ziliombwa kuwekeza angalau 10% ya bajeti nzima au bajeti yote ya matumizi. Upande wa Tanzania amekosea, hajatekelezwa hilo au limetekelezwa?
Kwa Tanzania hajakosea hata kidogo. Na labda kwa ziada niseme makubaliano mwaka 2003 ilikuwa kila nchi iwekeze 10% ya bajeti yao kwenye sekta hii. Na wakalenga kwamba ukiwekeza hiyo kilimo kitakuwa kwa 10%, kitakuwa kwa 6% kila mwaka ile ukuaji ghafi wa sekta. Na wakadhani kwamba kama kilimo kikuwa kwa 6% kila mwaka, basi tungeondoa tatizo la njaa na tungeondoa tatizo la umaskini. Sasa miaka 10 baadaye, mwaka 2014 walikutana tena Malabo, wakaja na maazimio 7 wakuu wa nchi za Afrika. Na wakati ule nakumbuka mheshimiwa Kikwete alikuwa ndiye mwenyekiti, ndiye alikuwa actually anakabidhi ule mwenyekiti. Na mojawapo ya makubaliano ilikuwa masuala yale yale ya kuendelea kuwekeza 10%, ilikuwa masuala ya biashara za kikanda kwa SADC, labda kwa EAC au kwa ECOWAS au kwenye African Union kwa Afrika kama nchi. Lakini pia waliongelea masuala ya kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvuna, teknolojia, matumizi ya teknolojia. Waliongelea pia masuala yanayohusiana na vijana, waingiza katika sekta hii kwa wingi na wakichagua baadhi ya minyororo ya thamani ya kimkakati. Sasa mimi ningetamani niongelee kidogo kwenye minyororo ya thamani ya kimkakati. Kwa sasa hali ilivyo, unakuta labda Tanzania tunazalisha sana nafaka, labda nchi jirani wao wanazalisha sana maziwa au nyama au mayai, lakini mifumo yetu ya kibiashara kati ya nchi na nchi haijaimarika, pamoja na kwamba makubaliano Common Custom Union pia siku za karibuni, pia Afrika nzima imekubaliana kuanzisha sehemu huru ya kibiashara kati ya nchi na nchi kwa nchi wanachama ndani ya bara hili la Afrika. Nikupe mfano mwingine, Tanzania tunaagiza bidhaa nyingi sana za hela nyingi sana, hasa tangano. Ngano inatumia hela nyingi sana kuagiza. Tunaagiza sana pia mafuta ya kula. Hivi vinagharimu taifa letu hela nyingi sana za kigeni. Na nina imani hali ni vile vile, hasa kwa mafuta ya kula pia na bidhaa hizi za ngano. Sasa kama tungejiwekea mikakati kwenye ngazi ya kikanda, tungeweza pia kufanya biashara sisi kwa sisi, na tukawajengea uwezo wakulima, makampuni madogo na ya kati na makubwa, yakalima sana, yakazalisha kwa tija, na tukauziana sisi kwa sisi na kutengeneza hela na kuepukana na swala hili la njaa. Lakini kwa sasa mikakati imebakia kwenye makaratasi, na mbali hii ndio changamoto kubwa zaidi. Mikakati imebakia kwenye makaratasi, tunaendelea kuagiza bidhaa hizi kutoka nje ya nchi, bidhaa zile ambazo tungeweza kuzalisha sisi wenyewe. Kwa kama kuna sehemu ya kutafuta mwarobaini wa changamoto hizi, tungeanzia hapa kwenye mipango. Kwa nini tunakwama kutekeleza? Kwa nini hatuweki hizo 10%? Kwa nini hatufanyi biashara baina yetu? Haya ni maswali ya muhimu zaidi. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwa nini hatujengei uwezo makampuni yetu ya kizalendo, ya kitaifa, ya wananchi wa kawaida, wa kati na wakubwa, ili waweze kufanya biashara iliyo nzuri zaidi kwenye sekta hii.
Asante sana Bwana Odax, maswali yako ni maswali nyeti, bila shaka tutajitahidi kuona ni jibu au mwarubaini kama ulivyosema inahitajika, ili tuweze kukuza kilimo chetu na kukabiliana na balaa njaa. Sekunde chache tu tunafunga sehemu ya kwanza Live Talk. Ni washukuru washiriki wetu, msiondoki. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, na tutakuwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook voaswahili.com. Mwendelee kukaa nasi hadi mwisho wa kipindi. Karibuni kwenye kipindi sehemu ya pili ya Live Talk. Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Leo tukiwa tunazungumzia swala la njaa, wakati leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kupambana na njaa. Wakati huu sehemu ya pili tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuendelee na washiriki wetu kujadili swala hili. Nataka ni nende kwake Dr. Danaburi, mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hewa na majanga. Bila shaka Dr. Danaburi, nyie kama watu ambao mnafuatilia mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga, huwa mnawasiliana na serikali vile vile na wakulima. Unaweza kutuambia huko Kenya mnashirikiana vipi na wakulima linapokuja hili swala la mabadiliko ya hali ya hewa? Mnawapa taarifa kujua lini umefika wakati wa kupanda mimea au hali ya hewa itakuwa hivi, kwa hivyo mfanye hivi? Tueleze kidogo namna mnavyoshirikiana na wakulima na serikali.
Asante sana mwenzangu. Kwanza ningependa kuwashukuru wenzangu ambao waliotangulia na jopo wenzangu. Ni kwamba hapa nchini Kenya, hata katiba yetu ya Kenya sasa hivi inampa Mkenya haki ya chakula. Lakini ukitazama ambavyo serikali na Wakenya wanashughulikia jambo la chakula, ila kutatanisha. Kwa mfano, narudi nyuma kidogo kutokana na yale ambayo wazangu wamezungumzia. Hapa Kenya tuko na serikali kuu na pia tuko na serikali ya magatuzi. Hizi serikali zote mbili zina jukumu la kulinda Wakenya kutokana na janga la njaa. Chakula ama ukulima imewekwa kama mipangilio ya serikali za magatuzi. Wakulima pamoja na wale walio kule chini kule mashinani, mambo ya chakula na kupata utoshelezaji wa chakula. Lakini hilo halitendeki hapa. Fedha ziko, utafiti upo wafanywa, lakini utafiti huu haufikii wale wakulima kule mashinani. Na haya ndio masuala ambayo lazima sisi kama Wakenya lazima tubadilishe mtazamo wa kila mtu, mtazamo wa kila kiongozi kulingana na chakula. Kwa hivyo, kwa kujibu maswali yako, kama yale ambayo sisi watafiti tunafanya yanafikia wale wakulima kule mashinani, kwa sahihi naweza sema kwamba sio ile 100%, pengine naweza ipa 30%. Kwa sababu katika vyuo vyetu vikuu utafiti umefanywa, madaftari yapo katika maktaba, lakini ni vigumu sana kuona kwamba zile idara za serikali ya magatuzi na zile idara za serikali kuu zaenda kutazama kwamba hawa watafiti katika vyuo vikuu wanachangia vipi katika utafiti wao katika utoshelezaji wa uzalishaji wa chakula katika nchi yetu. Serikali haifanyi hivyo. Ukitazama upande wa kuwapa taarifa wakulima, wakulima wengi hapa nchini Kenya hawana ile elimu ya kutosha. Hawana uwezo wa kufikia taarifa katika vyombo vya habari. Wengi wao ni masikini. Lakini ukitazama hivyo, serikali haifanyi jambo la kutosheleza kwamba habari za ukulima bora, ukulima pamoja na teknolojia inayofaa ifikie wale wakulima wadogo wadogo kule mashinani. Kwa hivyo hata karne hii tunapoongelea janga hili la chakula ama ukosefu huu wa chakula, sio jambo geni kwa serikali. Serikali yajua, wakulima pamoja na Wakenya wanajua kile ambacho kinafaa kufanywa, lakini tuapuuza mambo mengi haya. Na ndiposa wakati ambapo tunaongelea mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, mambo ya machafuzi ya mazingira, yote kawekwa katika hali ya tahadhari kwamba baa la njaa laja na laja kutuuma zaidi kuliko sasa. Kwa hivyo ningependa kusema hivi. Ni vizuri sisi kama watafiti tuipe serikali ama tuipe serikali yetu ule mtazamo wa kisayansi wakati ambapo inatengeneza sera zinazo ipa idara ya ukulima ule utaalamu ambao sisi kama watafiti tuwafanya.
Bila shaka Dr. Dani, hiyo itakuwa labda baadhi ya mapendekezo ambao unaweza ukayatoa wakati tutakuwa tunaelekea kwenye kukamilisha mjadala wetu wa leo, yani kujua suluhu hasa la swala hili la njaa, namna gani ya kulikomesha. Kabla ya hapo nirudi kwake Abdul Nzeimana, wewe uko hapo Brussels, Ubelgiji. Mfumo wewe kama vile mhandisi katika sayansi za kilimo, mfumo ambao tunatumia katika nchi zetu katika kuendesha kilimo, nafikiri nchi nyingi wakulima wanatumia jembe. Vile vile kuna masuala mengine ambayo lazima yawepo ili tuweze kuwa na mazao mazuri kama vile mbolea na kadhalika. Japokuwa tuna mvua, lakini unakuta mara nyingi hata kwamba hakuna majanga bado tu kuna uhaba wa chakula. Wewe upande wa mfumo ukilinganisha na hali unavyoiona hapo ulipo katika nchi hizo za Ulaya, kipi ambacho sisi tumekosa katika nchi zetu za Afrika?
Ndiyo, ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru mchango ya wadau wenzangu katika kipindi hiki. Nimeelimika sana kwa mchango ambao kautoa Dr. Muda tumeisha. Nirudi kwenye swala lako. Niseme hivi. Swala nyeti ni kwamba ukatazama hapa Ulaya, nao pia walitumia jembe. Lakini wazungu kakubadili, kulikuwepo njaa hapa Ulaya. Hapa tunaishi kulikuweko njaa mpaka wazungu wakala panya. Hapa Brussels, hapa Belgium, wazungu walikula panya kwa ajili ya njaa. Lakini kukusema wapate suluhu ya swala la njaa, waliwekeza kwenye kilimo. Hakuna njia nyingine, tusidanganyani. Kama nimezungumza, baada ya kumshukuru daktari amezungumza program yote ya na amezungumza program nzima ya kuweza kupata naweza kusema kutoa masuala yote hayo njiani. Amezungumza ni program, lakini lazima ugusie lile nyeti. Ni kuwekeza kwenye sekta ya kilimo. Hapa wazungu wamewekeza kwenye sekta ya kilimo mpaka leo tunazungumza, wana program ya kuweka pesa kwenye kilimo ya European Union. Yani wana kuwasaidia wale ambao wanafanya huko kwenye sekta ya kilimo, wana nguvu nyingi ziko huko, sababu ni sekta, nimesema ndo sekta madhubuti, ndo sekta mama ambayo inalea sekta zingine.
Yaani uti wa mgongo kabisa, uti wa mgongo wa maisha.
Samahani, kumradi, mm-hmm. Kumradi.
Ndio.
Afrika utakutana sekta ya, nachukua mfano, utakutana sekta ya, sijasema kama haina nguvu kama sekta nyingine. Utakutana sekta ya afya, imepewa pesa nyingi kuliko sekta ya kilimo. Ni tofauti, lazima kwanza watu wale, kilimo kipewe pesa za kutosha ndio kilinde afya za watu.
Lakini
kinyume na hivyo,
lakini kama huna afya, kama huna afya bora utafanyaje kazi ya kilimo au shughuli nyingine?
Hapana, kama haujapata lishe nzuri, basi hauna nguvu. Na ukiwa hauna nguvu, afya inaanguka. Na afya ikianguka, basi wewe utawekeza pesa nyingi ili kuweza kuisimamisha tena afya. Lazima kwanza ule una nguvu.
Hapo nimekuelewa, sawa kabisa. Kabla ya kuendelea na maelezo zaidi kutoka kwa washiriki wetu, nimkaribishe Harrison Kamau atusomee baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu ambao wamechangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa voiceswahili.com. Tuwasikilize.
Masunzu Jikulu anasema yuko Kalambo, Rukwa, Tanzania. Anasema mimi naviona njaa haipo, mvua ikinyesha vya kutosha na mipaka ifunguliwe, basi tutaweza kukabili maeneo yenye njaa. Festo Carlson Mduka anasema kwamba serikali tusaidie kwa 50% pembejeo na zifike kwa muda mwafaka ili tuweze kujikwamua. Abdalla Saida anasema yuko kule Kigamboni da, anasema mimi nahisi tatizo kubwa la baa la njaa linalotukabili wa Afrika, kwa sababu kubwa ni utawala kukosa utu wa kujali raia wao, na wanajali zaidi matumbo yao pamoja na familia zao. Lakini kama ingekuwa wanajali raia, sidhani kama kuna Mwafrika angeathirika na njaa kutokana na rasilimali nyingi ambazo ziko barani Afrika. Ni maoni yake Abdalla Said akiwa da. Za maoni Haonga anasema yuko Ndezi, Yenga, Mbozi, Songwe, Tanzania. Anasema kiukweli ili kutokomeza baa la njaa barani Afrika, mataifa yanatakiwa kushirikiana kwa kusaidia mataifa yale ambayo yamekumbwa na janga hilo, na basi Afrika yote itakuwa imeshajikwamua kutokana na tatizo hilo.
Shukrani Harrison Kamau. Muda ukituruhusu tutasikia pia maoni ya wasikilizaji wengine ambao umeyakusanya pale kwenye Facebook. Nirudi kwako bwana Odax. Bila shaka wewe huwa unafanya kazi kwa karibu na wakulima, sababu wewe unahusika na masuala ya kilimo na chakula. Unapozungumza na wakulima wa Tanzania, changamoto ambazo wanakuambia wanakutana nazo ni zipi?
Asante bwana Patrick, na niwashukuru wenzangu bwana Zimana na daktari kule kutoka Kenya. Lakini nijaribu kusema kwamba michango yao nadhani inazidi kutufungua zaidi. Tunapokutana na wakulima na wafugaji pengine na wavuvi, changamoto wanazokuambia, cha kwanza watakwambia tunachokiona ni uhakika wa rasilimali maji. Tunahitaji pia kupata uhakika wa mbegu zilizo bora. Tunahitaji pia kupata ushauri ulio mzuri kuhusiana na ufugaji, kuhusiana na uzalishaji wa mazao mbalimbali. Lakini kingine ambacho ni lazima tukiangalie na sijakiona kama kinaibuka sana kwenye mjadala wetu, wakulima wengi sasa wanaona wao hawalimi kwa ajili ya kujilisha wao wenyewe. Wanalima kutengeneza hela, wanalima kufanya biashara. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho kinawasukuma wakulima wa kisasa wengi walioko Tanzania, ni fursa za kutengeneza pesa, kufanya biashara, walime, wauze. Sasa haya mambo ni ya muhimu zaidi, kwa sababu upande mmoja pale ambapo miundombinu ya umwagiliaji, upatikanaji wa rasilimali maji zina changamoto, pale ambapo kuna changamoto ya upatikanaji wa pembejeo kama mbegu bora, kama mbolea na viuatilifu ambavyo ni vizuri, ni wazi pia uzalishaji tija shambani itakuwa ni ya chini sana. Kwa wakulima wanatamani haya yatatuliwe, lakini yanapokuwa yametatuliwa, mkulima ana uwezo wa kulima labda pengine gunia mbili akajirisha yeye na familia yake ya watu wanne watano, lakini yeye anataka afanye biashara sawasawa na mmiliki wa daladala, sawasawa na mmiliki wa duka, sawasawa na mmiliki wa dawa duka la madawa, sawasawa na daktari anayepata mshahara, kwa sababu kilimo ni biashara. Sasa nadhani tunahitaji pia kuangalia muktadha wa kilimo katika jicho hilo lingine la pili, kwa namna gani tunaweza tukatengeneza hela kupitia kilimo ndani ya bara hili la Afrika. Kwa hiyo wakulima wa Tanzania wao wamepiga hatua ya kujitosheleza kwa chakula. Wao wanalima ili mwingine ale, na anakulaje, ni lazima pia iwepo fursa za wao kufanya biashara.
Asante sana. Vile vile wasikilizaji wanaendelea kutoa michango yao kwenye laini ya simu. Tuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu.
Kwa majina anaitwa Sami Nyongesa wa Masebu, kutoka hapa Kenya. Tunaposherekea siku ya chakula ulimwenguni, kuna shida baina katika jamii nyingi za hapa Kenya, ambapo chakula, wajua, sehemu karibu 75% ya nchi ya Kenya ni nchi kavu. Kwa hivyo zile asilimia iliyosalia haiwezi toa chakula ambacho kinaweza tosheleza kulisha yale maeneo mengine. Kwa hivyo ni changamoto kubwa kwa serikali kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula nchini. Nashauri serikali itoe mpangilio kuhusu kilimo, haswa kilimo endelezi na kuchukua kilimo kama biashara, maana wakulima wengi hapa nchini wanafanya kilimo cha kutosheleza, yani kilimo tu kinachoweza kusaidia familia, wala sio kilimo cha kuuza na kusaidia maeneo mengine ambayo ni maeneo makavu ambayo hayana chakula. Vile vile kuna mbinu au kilimo sasa, kwa sababu wengi wakulima wanatumia mbinu za kienyeji, mbinu ambazo zilipitwa na wakati, mbinu ambazo haziwezi zalisha chakula kwa wingi. Kwa hivyo nahimiza serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu itoe mapendekezo na vile vile kufuatilia kutumia wale wafanyikazi wa nyanjani kuwahimiza wakulima kubuni mbinu ambazo zinazalisha chakula kwa wingi kuliko kutumia zile mbinu hafifu, mbinu za kienyeji, mbinu ambazo zilizopitwa na wakati, mbinu za zamani.
Asante sana Sami wa Masebu kutoka huko Kenya. Dr. Dan Naburi, umemsikia huyu Sami anavyosema eti Kenya bado wakulima wanatumia mbinu za kienyeji, yani mbinu za zamani, hawafanyi kilimo kwa mfumo wa kisasa. Sijui hilo umelishuhudia.
Naam. Mwenzangu hapo ameongea ukweli kabisa. Hayo ndiyo masuala ambayo yanatatiza nchi yetu ya Kenya na hata kanda hii ya Afrika, upande wa uzalishaji wa chakula. Na hii inatokana haswa na kutohusishwa kwa jamii kikamilifu katika masuala ya uwekezaji wa pesa katika sekta ya chakula, na pia kutohusishwa katika kwa jamii katika elimu mwafaka inayowezesha kuwapa uwezo wa kuzalisha chakula. Na pia ukitazama ambavyo hawa wa Kenya pamoja na hata wale walioko kwenye serikali hawana ule uwezo wa kudai uwajibikaji upande wa serikali na hata jamii, ndiposa waweze kujua ni kwamba nini kinachotendeka katika sekta ya ukulima ndiposa tupate vyakula. Na ningependa kuongeza hili.
Ndiyo.
Kwamba mtazamo wangu ni kwamba hii sekta ya ukulima katika bara hili la Afrika bado imewachiwa wale wawekezaji wa kutoka kule nje. Kwa mfano, angalia, tusipopata fertilizer kutoka Marekani katika kampuni za Amerika, kampuni za kule Ulaya, huku kwetu hatuwezi zalisha chakula. Jiulize swali, shida iko wapi? Lazima tupate fertilizer kutoka kule ng'ambo ndiposa tupande vyakula huku kwetu. Angalia, ni nani anayeendesha mabadiliko kwenye sera za sera katika sekta hii ya ukulima? Ni hizi organization kutoka kule ng'ambo ambazo zinafanya kazi huku kwetu, ambazo zinajaribu haswa kulazimisha serikali kufanya mabadiliko katika sera zetu. Kwa nini sisi wenyewe kama Wakenya, kwa nini sisi wenyewe kama Waafrika tusiwe tunakipa kipaumbele hili swala la vyakula na ukulima, ndiposa tuwezeshe wenzetu wapate vyakula vya kutosha?
Bila shaka utatoa pendekezo.
Ndio mambo ambayo yananikera zaidi.
Kabisa, bila shaka utatoa pendekezo ambalo unaona kama vile itakuwa ni jibu maridhawa au mwarobaini kuhusu changamoto hizo zote ambazo zimezungumziwa, sio na wewe tu, lakini vile vile na Odax, hata na Abdul Zeimana. Lakini kabla ya kuendelea na Abdul Zeimana, kuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, tusikie anasema nini.
Kwa jina anaitwa Ngalama Maduta, napatikana maeneo ya Isolo Mwangu hapa Mwanza, Tanzania. Hakika kusema ukweli, njaa ni hatari sana. Yaani mtu akipata na njaa, yaani akili yote inasimama, yaani anabaki tu kuwaza mambo mengi ya chakula, familia yangu itafanya nini, chakula ni watoto wangu. Ili nini kifanyike ili kutokomeza hili bara la njaa barani Afrika? na mimi naona tu mataifa ya Afrika njema tu ya Kanani yakaa pamoja na kuwajali wakulima wangu kama kuwahamasisha kulima kilimo yani cha kisasa kama cha umwagiliaji yani na kuwapatia yani msaada yani kama vile jenereta za kumwagilia. Nadhani hilo ndugu mtangazaji ndio likasaidia zaidi. Halafu vile vile niseme kwamba sisi wananchi ndio tumesababisha kuleta njia yani kwa mfano yani kalima yani shamba kubwa yani katoa magunia kama 30 hivi halafu unauza magunia 25 hivi unawakiza magunia matano. Sasa hapo njia tayari unaikaribisha yani na sisi wananchi tu makini yani tu tunatunza yani chakula majumbani hivi kuweka hakiba ya baadaye hivi ikija njaa yaani inakuwa ngumu yani kupata na njaa. Asante kwa ndugu mtangazaji.
Shukrani Ngalama Maluta kutoka Tanzania kwa mchango wako. Abdul Zeimana, Odax amelizungumzia, Dr. Naburi ana maswala mengi, kwa nini? Wewe kama vile mhandisi wa aliyesomea sayansi za kilimo, umezungumzia kwamba lazima tuwe na chakula cha kutosha tule alafu baadaye ndipo tutizame maswala mengine. Je, katika nchi zetu ni kulima tu chakula ili tuweze kupata chakula cha kutumia au lazima kuwe na mfumo wa kulima tuwe na mazao mazuri, mapato makubwa ya chakula alafu tuweze na kuuza ile sehemu ya chakula? Na namna gani tutafanikiwa kufanya jambo hilo?
Yote hayo pamoja, ndugu mtangazaji. Kwanza nirudi tena kumshukuru Dr. na nimshukuru ndugu Oda kule Tanzania, Dr. kule Kenya na ndugu Oda kule Tanzania. Niseme katika hili swala la sisi kuwa huru kwa chakula ni muhimu sana, sababu kama hatujawa huru kwa chakula hatuwezi kuwa na uhuru mwingine. Jamani, hili swala ni ukoloni mamboleo. Naomba serikali zetu zielewe kama wakati wowote ule wananchi watakuwa wana njaa, wakati wowote ule wananchi watategemea chakula kutoka nje, wakati wowote ule wananchi watategemea mbolea za kwenda kwenye mashamba yao kutoka nje, wakati wote wananchi watategemea dawa za wadudu wale ambao wanaharibu mimea kutoka nje, kutoka Ulaya. Hawa viongozi wetu waache kutudanganya, bado hatujawa huru. Tutakuwa huru siku matumbo yetu yatakuwa huru, na hivyo tunaweza kupambana na masuala mengine yote ambayo ambayo ni pingamizi ya maendeleo ya Afrika. Sasa niseme tu haya yote ambayo wakati nilizungumza, kama doctor alizungumza program nzima, doctor alizungumza kitu ambacho wanaita katika sekta hii wanaita chaîne de valeur. Sijui nitakizungumza aje kwa Kiingereza, Kiingereza changu kidogo kimepotea na Kiswahili nimekosa chaîne de valeur. Maana yake tuna
yani ni kama vile kuna kuanzia sehemu hii na kuelekea sehemu hii. Kuna kuanzia mwanzo alafu ukitoka huko mwanzo unapiga hatua nyingine mpaka mwisho.
Ndiyo. Na hicho ni kimoja. Yaani tunachukua maharage, sisi tunazalisha maharage, lakini maharage lazima tujue kuyaweka kwenye makopo ili kuweza kuyatumia kwa njia zingine. Na maharage lazima tujue kuyaweka kwenye vijifuko tukayauze mahala kungine na yamalize mwaka na miaka miwili bado hajaharibika.
Yaani kuhifadhi chakula ambacho tumezalisha, kuhifadhi vizuri chakula ambacho tumezalisha.
Kuhifadhi chakula na kuweza kukiweka katika kukiweka sijui kwenye mazingira mengine.
Kwenye mahala ambapo chakula hicho hakitaweza
kukitengeneza ili chakula hiki kiweze kudumu na kiweze kuwa na thamani zaidi. Sababu nataka kuzungumza, wewe umezalisha maharage. Kilo moja ya maharage labda kwako ni 1000. Lakini kilo moja ya maharage ile ambayo itakomesha kwenye makopo itakuwa thamani yake 2000. Maana yake yule ambaye kaweka kwenye kopo kapata chochote, wale ambao walishughulika, watu ambao waliwalipa na wao wamepata chochote, serikali imepata ushuru, na hivyo hivyo kwa katika tusisemi maharagi tu, iwe kwa mchele, iwe kwa nyama,
iwe mazao yote manake,
na tuziwie nafaka zile kutoka nje. Amezungumza hili swala dokta. Ni aibu kubwa kuona Afrika Mashariki bado tunachukua maziwa kutoka nchi za Ulaya na nchi zingine. Ni aibu kubwa kuona Afrika Mashariki bado tunatafuta mchele kutoka China.
Shukrani Abdul, nimekusikia.
Kama wanatusikia ni aibu.
Nimekusikia.
Ardhi yenye rutuba, tuna maji. Yeah. Tuna ilmu ya kuweza kuzalisha inakosekana.
Sawa kabisa Abdul Nzeimana, samahani kidogo nikukatikize. Tuungane pia na Harrison Kamau atusomee maoni ya wasikilizaji.
Kijana Mpole anasema kwamba yeye anaona kilimo kupewa kipaumbele zaidi kwa sababu ya asilimia kubwa barani Afrika kilimo ni uti wa mgongo kwa mataifa yaliyo mengi, na kwa hivyo anasema kwa kufanya hivyo kutasaidia sana kupunguza njaa barani Afrika. Kolikoza Makabe Mokono anasema, yuko kule Geita, anasema inapaswa shirika linalohusika kuhamasisha raia walime kwa wingi na wapewe mbegu na elimu ya kulima, kila taifa lisimamiwe na kiongozi wao. Ni baadhi tu ya maoni kwenye Facebook, naona ni mengi sana yamemiminika, na kwa kweli labda pengine tuwashukuru pia wengi ambao tukuweza kusoma maoni yao. Kuna Machenji Lupemba, kuna Ngalama Maluta, namuona nani mwingine hapa, namuona Simon Mashimba Malimi, kuna vile Janeth Emilio, Neema Chando, Samuel Singu, kuna Festo Carlson, Abdallah Said, kuna wengine wengi sana ambao wote wameshiriki. Juma Dunda, wote tunawashukuru kwa kushiriki kwenye Facebook, na endeleeni kuchangia na pia kujiangalia mengine mengi kupitia mtandao wetu wa Facebook popote mlipo.
Asante Harrison Kamau. Sekonda chache au dakika chache kidogo, mjadala wetu utakuwa umeelekea ukingoni. Ni wape washiriki wetu sekonda chache tu watueleze ni nini wanaona kinahitajika kufanyika ili kupambana na baa hili la njaa katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, hasa tuwe na chakula cha kutosha, wananchi waweze kuzalisha chakula cha kutosha na tuweze kukabiliana na njaa. Nianze naye Odax.
Asante sana bwana Patrick.
Sekonda chache tu.
Niseme vitu vitatu. Cha kwanza ambacho tunahitaji kufahamu ni lazima tuongeze tija. Na kuongeza tija ina maana lazima kuhakikisha kwamba kuna pembejeo nzuri na bora na zinapatikana kwa bei rahisi na kila wakati na kila mahali zinapohitajika. Lakini cha pili ambacho ni muhimu zaidi, lazima tuwe na sera za jumuishi. Na naposema sera jumuishi, tuwalete vijana, tuwalete makampuni madogo ya kati na makubwa yaingie katika biashara ya sekta hii ya kilimo. Na maana yangu ni kwamba katika hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba hawa wanawekeza, wanachakata mazao ya kilimo, badala ya kuuza malighafi za kilimo tunauza bidhaa ambazo zimechakatwa na zimeongeza thamani.
Shukrani sana Odax. Tumpe nafasi naye Dr. Naburi. Sekonda chache tu, unaona kipi cha kufanyika kupambana na kukomesha balaa njaa katika nchi zetu?
Shukrani mwenzangu. Lazima sisi kama Waafrika tulipe kipaumbele suala hili la chakula katika sera zetu, namna ambavyo mwenzangu amesema. Tusiwachie suala hili nchi za ng'ambo kuja kwetu hapa kutupa fedha, kutupa sera ambazo haziwezi kusaidia katika kusuluhisha masuala yetu kutokana na
asante sana Dr. Naburi. Niwashukuru nyote washiriki wetu, Abdul Nzeimana kutoka huko Brussels, Odax kutoka Tanzania na Naburi kutoka Kenya. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu waliochangia. Live Talk tunakamilisha muda wetu kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, upande mwingine mwelekezi Aida Isa, kwa pamoja na wale wote waliochangia tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuwa na weekend njema.